2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Включваме се от приемната на БСП София. Тук са народният представител Ирена Настасова и общинският съветник Алеша Даков, с които ще разговаряме за проблемите на София и софиянци. Но първо ще обърнем внимание на подготовката на БСП за конгресът в събота, голямото събитие, което предстои пред партията. Към вас, госпожо Анастасова, този конгрес и този форум ще успее ли да обедини и сплоти БСП за предстоящите европейски избори?
Аз мисля, че БСП е обединена и е сплотена. Всичко останало, което се говори, така, като за пред медиите, и винаги съм казвала, че който не е бил сред членове на БСП и в партийните ни организации, само той може да се изненадва от това разноговорене в партията. Това не е от днес, не е от вчера, то винаги ни е съпътствало и аз мисля, че в това няма нищо лошо, така че БСП е обединена, БСП е готова за избори, мисля си, че и конгреса ще потвърди това, а на конгреса ние ще обсъждаме и ще приемем два основни документа, един е визия за България и другия е нашата платформа за евроизборите, и двата достатъчно сериозни, достатъчно важни, както за страната, така и за нашето място в Европа.
Отстрани сякаш изглежда, че в БСП има някакво вътрешно напрежение по Станишев, Нинова и реденето и формирането на предстоящата листа на партията и това дали Сергей Станишев ще бъде водач като президент на БЕС. Има ли такова напрежение и поставено ли е под въпрос неговото водаческо място?
Още е рано за реденето на евролистата ни. Този конгрес сега няма да реди евролистата. Зная, че има такива разговори и трябва да ви кажа, че разговорите са повече извън БСП, отколкото в БСП. Защото ние имаме процедури, които спазваме. Нашите кандидати за евродепутати се издигат от основни партийни организации, както и за депутати в Българския парламент. Това е по устав. След което вече Националния съвет изказва своята позиция и реди окончателно листата. Не мисля, че в това има драма и не мисля, че господин Станишев няма да намери място в нашата листа за евродепутати. Дори си мисля, че тази тема се раздухва целенасочено, защото на нашите опоненти в лицето на ГЕРБ им е по-удобно да насочват вниманието на хората към този псевдопроблем, отколкото към същностните проблеми, които ние трябва да решаваме като членове на Европейския съюз.
Кои са тези проблеми и как ще ги адресирате на конгреса на БСП? Вашите опоненти от ГЕРБ вече заявиха, че трябва да стигнат до всеки един човек и да чуят и да изслушат неговите проблеми и да ги решат. БСП ще се нагърби ли тя с такава задача?
Ами нека да стигнат, пожелавам им успех. Ние вече стигнахме до много хора в страната. Знаете, че повече от 2 месеца депутатите от нашата парламентарна група бяха в цялата страна на среща с наши членове, симпатизанти и не симпатизанти на БСП, изобщо с всички хора, които имат позиция по бъдещето на България, с визия за България. Така че ние сме наясно какво искат хората и смятам, че ако трябва да сложим на кантар коя от двете политически сили представлява по-автентично желанията на хората, то трябва много да си късоглед и глух, за да кажеш, че това е ГЕРБ. По-скоро не, а със сигурност това сме ние, защото всички социални проблеми, които поставяме и в парламента, и в тези два документа, за които ви казах, че ще приемем на конгреса, не сме си ги смукали от пръстите, ние активно сме сред хората и това са техните проблеми.
Каква визия ще предложите в сектор образование? Миналата седмица вие засегнахте темата за неуспешната интеграция на ромите. Възможна ли е тази интеграция да стане успешна и каква политика трябва да се прилага спрямо малцинствата за тяхното по-активно участие в обществения живот и чрез образованието?
Както чух днес някъде по медиите ли беше, вече не знам, но една фраза, че чуете ли, че започват да се бутат ромски къщи и гета, значи се задават избори. Тоест, проблемите с ромите няма да се решат по този начин и няма да се решат 3, 2, 1 или 5 или 6 месеца преди изборите. Винаги съм казвала, не само сега и не само докато бидейки народен представител, винаги съм казвала, че единственият начин да се реши този проблем, или да не е единствен, но основният начин да се реши, е образованието. Защото ако едно дете е в училище до 15-16 години, до когато примерно е задължително по конституция, и е в тази среда, то по друг начин ще разсъждава за света и няма да ражда деца, бидейки дете. В това съм убедена. Това е сложен въпрос. Вина за този проблем има не само настоящото управление. Вина за този проблем има всички правителства от 89-та година до момента, защото допуснаха да се създадат гетата. Преди това такива гета не съществуваха. И защото всеки се страхуваше да влезе в тези гета. От гледна точка на образованието, аз си мисля, че добре е това, че сегашното правителство създаде механизъм за обхващане на децата. Не е добре това, че в този механизъм все още участват само учителите и училищата, а не тези, които са призвани да направят това. Институциите по закрила на детето, общините, защото задължение на общината е обхвата на учениците, не е задължение на училището. Но си мисля, че това е само първата крачка, защото ние видяхме на практика, че децата идват в училище и след две седмици вече не са в училище. Тоест, ние трябва така да обвържем дейността и в училище, че да постигаме качество. Не просто едни деца да ги държим в училище и заради това да получаваме пари по делегираните бюджети, а бидейки в училище тези деца, без да повдигаме след това рамене и да казваме ми те са ромчета и затова не знаят или не желаят или така нататък, да намерим механизма, бидейки в училище, те да излизат със същото ниво на образованост, с каквото излизат децата от другите етноси. За това се изискват много комплексни усилия, не само на училището, не само на учителите, включително на социалните служби. Ние затова сега ще предложим промени както в закона за предучилищното и училищно образование, така и в социалните закони, за да се опитаме от няколко страни да тръгнем към решаване на този проблем, защото това е много тежък проблем, който, както казва народа, след време ще изяде главата на всеки, не само на сега управляващите, но на всеки, който управлява от тук на след.
Ще успеете ли да постигнете надпартийно съгласие по тези теми, които предлагате вие и законодателни промени?
Много се надявам да успеем. Аз винаги съм мислила, че специално в сферата на образованието трябва да разсъждаваме, да говорим и да действаме не партийно, а национално отговорно. Честно да ви кажа, въпреки всичките ми усилия не съм го постигнала в този парламент, защото не срещам разбиране. Мисля си, че процесите вече са такива, че рано или късно предложенията, които ние правим, ще бъдат приети. Разбира се, по-добре рано, отколкото късно. И се надявам наистина на такова разбиране от срещната страна. Не на партизиране, не на политизиране, а на национално отговорно поведение.
Благодаря ви към общинският съветник Алеша Даков, с който ще разговаряме по общинските теми. Каква ще бъде новата философия на бюджета 2019 на Столична община и кога ще бъде окончателно прият той?
За съжаление, мога да говоря за нова философия на бюджета, тъй като за поредна година сме свидетели на отново същия подход, отново на пропуснати възможности за развитие на София и на решаване на проблемите на столичани. Бюджетът беше внесен от кмета Фандъкова в последния възможен момент на 16 януари и в последния възможен момент по закон ще бъде обсъден в Общинския съвет на 31 януари. Какво прави впечатление в предложения бюджет? Първо, липсва какъвто и да е анализ в доклада на кмета Фандъкова на изпълнението на досегашния бюджет 2018 година, което е обидно не само към Общинския съвет, който органът, който приема бюджета, обидно е към всички жители на София, към бизнеса на София, които с данъците и таксите, които плащат, формира този бюджет, прави впечатление, че има огромна разлика в представените данни пред обществеността, на общественото обсъждане в началото на януари и окончателния вариант. Тази разлика е над 4 милиард лева. Обяснението е, че това е преходния остатък, което означава, че 250 милиона лева не са били разходвани от Столична община за реализиране на проекти. Останали са като преходен остатък. Огромно неизпълнение има в инвестиционната програма. И именно за това говоря за пропуснати възможности. С този ресурс, инвестиран в София, общината можеше да изглежда и нашия град по съвсем различен начин. 4 милиард лева. А бюджетът, който се предлага, е механичен сбор на предишни бюджети, увеличени са с индексация от страна на държавата, дейностите, но липсва програмния подход. Нещо, което е заявявано многократно от кмета, че ще започне да се прилага в общината. Има изрично решение на Общинския съвет. Програмният подход означава, че не се решават проблемите на парче, а се определя финансиране, което да доведе в определен срок, 3, 5, 10 години до решаване на един проблем. Например, проблема с недостига на места в детските градини, в детските ясли, това е един вече над десетилетен проблем. Години наред се залагат средства и след това с удобното обяснение обективни причини се оказва, че от предвидените за строителство и за реконструкция сгради на детски градини и на детски ясли не са реализирани обикновено за трите години на този мандат, обикновено неизпълнението от порядъка на 40-50%. Огромно неизпълнение. За тази година прави впечатление изключително големият размер на приходите от такса смет. Рекорден приход, над 211 милиона лева са събрани от гражданите и бизнеса за 2018 година. Какво сме получили всички ние, жителите на града, за парите, които са платени за таксата за битовите отпадъци? Миенето на улиците, особено на вътрешно-кварталните улици, на улиците с масов градски транспорт, е два пъти по-малко, отколкото е в следващата по големина община Пловдив. Там миенето се извършва на основните булеварди улици, пет пъти седмично. Това са плановете, които се извършват от общинското предприятие Чистота в Пловдив. В София миенето е 4 пъти, но за цялата година. Темата за качеството на атмосферния въздух с колегите от групата на БСП представихме пред медиите и обществеността позиция при поредните превишения на нормите за фини прахови частици.
Ще се справи ли Столична община с този проблем с мръсния въздух? Има ли воля за решението му?
Досегашният подход така не буди оптимизъм за справяне на проблема, защото дори една съвсем конкретна мярка. Когато имаме прогноза за превишаване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици, да се въведе мярката зелен билет. И на именно кметът да преценява и да въвежда тази мярка. С такива изключително бавни темпове съм силно притеснен, че ще се справи Столична община с проблема. Забавяне има и в въвеждането на едни съвсем конкретни мерки. Давам пример за район Изгрев. Има определени улици за въвеждане на еднопосочно движение. Експертите твърдят, че това намалява запрашеността, натоварването. Има схеми и вече втора година не се прилагат в действие. Става въпрос за няколко десетки пътни знаци. Общината две години и отнема да реши този проблем. Това е само пример. Разбира се, много сериозен въпрос за качеството на атмосферния въздух е горенето на твърдо гориво за отопление. И то най-вече от социални групи граждани на София, които са с ниски доходи, които са принудени да се отопляват с възможно най-евтиното гориво. За съжаление, това са токсични материали, като дрехи, отработени масла, гуми, стара дограма. Символични санкции се налагат от страна на столична община. Изходът е европейските средства, които са налични, има ресурс в оперативна програма «Околна среда», максимално бързо да се насочат към предоставяне на филтри и обвързване на енергийните помощи, които се предоставят с качество на горивото, което се използва за отопление. Надявам се все пак да има здрав разум и воля в управляващите и да предприемат конкретни мерки, които сме обсъждали и сме предлагали с колегите от групата на БСП в Столичен общински съвет, а и редица неправителствени организации имат инициативи, например инициативата Air София, която дава данни в реално време за качество. На въздуха е направена без нито лев бюджетно финансиране. За сравнение, едва в този бюджет Столична община, кмета Фандъква предлага да се изхарчи сумата от 400 000 лева за наблюдение на качеството на атмосферния въздух в цяла София, нещо, което е крайно недостатъчно. Многократно сме предлагали възстановяване на редица станции за контрол на качеството на атмосферния въздух и поставяне на такива във всеки административен район на София, за да могат да се вземат реални мерки в реално време, а не след като е допуснато влошаване на качеството на атмосферния въздух.
Добре, много ви благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.